كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم عسري بعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتساريم تشاعة عسار متريم بتدر شل خمشاعة عسار 150 كيلو هيرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד למאזינים שלום רב ושבת שלום. הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום 28 במאי 2022 כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית איראן בשבוע האחרון, את החדשות ואת הפרשנות שלנו. מאחלים לכם האזנה נעימה והריבה. מאזינים יקרים, איראן ואומן שומרות על קשרים מיוחדים וטובים. הגורמים בשתי המדינות מקפידים לשמור על הקשרים ושיתוף הפעולה ביניהן כמעט בכל התחומים. במסגרת זו הנשיא אברהים ראיסי, מלווה ב-50 כלכלנים, ערך ביקור בסולטנות אומן וקיים דיונים על הדרכים לפיתוח היחסים בתחומים כלכליים, מדיניים ותרבותיים. שרי החוץ, התעשייה, המכרות, המסחר, הנפט, הכבישים ובניית הערים וראש הארגון לפיתוח הסחר האיראני חתמו עם עמיתיהם האומניים על 12 מסמכים לשיתוף פעולה. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי שיתוף הפעולה והדיאלוג האזורי יבטיחו את ביטחון האזור בניגוד לנוחות הזרה שלא מביאה ביטחון לאזור אלא מערערת את הביטחון באזור. על רקע הביקור של הנשיא באומן, סגן יושב ראש לשכת הסחר האיראנית אומנית המשותפת שהלה אמורי חשפה כי הייצוא האיראני לסולטנות גדל ב-63% והייבוא מאומן גדל ב-43% במהלך השנה החולפת 2021. עוד אמרה כי ביקורו של הנשיא ראיסי במוסקט נועד גם לעמוד על הפעילות של חברת הערים המתועסות האומניות ואזורי הסחר החופשי במדינה, תוך קביעה כי הנתונים מצביעים על עלייה בהיקף חילופי הסחר בין איראן לאומן ב-53% בשנת 2021 בהשוואה לשנת 2020. אחוז סחר תקדים, אחוז חסר תקדים בהיסטוריה של איראן ואומן. בנוסף לכך, האפשרות קיימת להגברת חילופי הסחר בין שתי המדינות. גם בשבוע שעבר, שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן, שהשתתף בפורום דאבוס, אמר כי ועידה זו מהווה הזדמנות להצגת היכולות הכלכליות והמסחריות של איראן, והוסיף כי במהלך הוועידה יציג סקירה לאפשרויות וההזדמנויות הקיימות באיראן. כאשר הוועידה מאפשרת לקיים פגישות דו-צדדיות שיתרמו לפיתוח היחסים עם המדינות האחרות. תוך הדגשה, איראן פועלת על פי סדר עדיפויות ברור בנושאים כלכליים ומסחריים. הרי יושב ראש פורום דבוס, בורגי ברנדי, הביע תקווה להפיק תועלת מהיכולות של איראן כדי לרענן את הכלכלה האזורית והבינלאומית. יושב ראש פורום דבוס אמר את הדברים במהלך פגישתו עם שר החוץ אמיר עבדאללהיאן, שציין מצידו לחשיבות ההיבט הכלכלי במדינות החוץ האיראנית, וציין כי ליכולות של איראן בתחומי התחבורה הטרנזית ברמה האזורית והבינלאומית, בנוסף לתעשיית הנפט, תוך הבאת הנכונות של איראן להגביר את שיתוף הפעולה הכלכלי עם מדינות העולם. מאזינים יקרים, עד כאן איראן בשבוע האחרון.
ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, אדמירל עלי שמחני, קרא לאחדות העולם בהתמודדות עם המדיניות החד צדדית של ארצות הברית. במהלך פגישתו עם מקבילו הרוסי ניקולאי פטרשוב בשולי כנס הביטחון האזורי הרביעי שמתקיים בבירה הטאג'קית דושנבה, הדגיש שמחני את הצורך בפיתוח תוכנית אסטרטגית בין איראן לרוסיה בתחום שיתוף הפעולה בהתמודדות עם המדיניות החד צדדית של ארצות הברית, תוך הדגשה כי ארצות הברית לא תבטל את הסנקציות שהטילה על רוסיה גם לאחר סיום המלחמה באוקראינה, מה מחייב גיבוש תוכנית מושלמת לשיתוף הפעולה בין המדינות שמוטלות עליהן סנקציות. שמחני העלה על נס את היחסים בין שתי המדינות וקרא לשדרג את היחסים ולהשיג פריצה בעסקאות על ידי יצירת התשתית המתאימה לכך. שמחני הדגיש גם את הצורך להפוך את הסנקציות והאמברגו להזדמנויות לחיזוק הכלכלה. שמחני קבע כי פיתוח שיתוף הפעולה בארגון שנגחאי ופיתוח פעילות המנגנונים הפיננסיים והבנקאיים מצביעים על הצעדים החשובים לסיכול האמברגו והסנקציות. הרי ישנן מדינות שמנצלות את המלחמה לכפות את ההגמוניה שלה על האזור. שמחני קרא להגברת התכנון ושיתוף הפעולה בין מוסדות הביטחון האיראנים והרוסים וליצור את התשתית הדרושה בתחומים הכלכליים, המסחריים והפיננסיים, במיוחד בתנאי האמברגו, והדגיש את נכונותה של איראן להגביר את ההתייעצויות בין שתי המדינות בהקשר זה. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי עלי שמחני אמר כי מדינות באזור ומחוצה לה מעבירות טרוריסטים תכפירים לאפגניסטן. بنقوم بكنس هرفيعي للديالوج هبتخوني هاي زوري على أفغانستان ببيرا هتا جاكيت دوشنبه هت يخيس شمخاني لهت بتخيوت بأفغانستان بشنيها أسوريم ها أخرونيم وتفوست هكو خوتها أمريكانيم ويا ماركي إيران كارا لفسوس هبتخون هشالوم وهي تصيفوت بأفغانستان كتصارخ لأم هافغاني أولام هايزور شمخاني هدجيش كي إيران مأرخت زي عصرات شانيم كخمشة مليون أفغانيم ما يوتسر بعيوت ربوت لمدينة بجلال هادير سيوع بين الأمي وبجلال هايمبارغو هبلتي تصدق نجد هاروبابلكا هاسلاميت شمخاني كاواكي هسباها أكاريت لفروتس هم الخما بأفغانستان بمشخ 20 شانا وهم الخما بأوكراينا كيوم نوفات ممدينيوت هت بشتوت هشغويا شلارتسو تبريت هودا مارشي أرتسو تبريت تصريخا لورك لشخرير تكاسف شلهام هافغاني إلا قام لفتسوت على هفسديم شقارما لأفغانستان شمخاني أماركي إيران مأمينة شي هسقت بتاخون شالوم ويتسيفوت بأفغانستان نخوتسا لخول مدينوت هايزور شي خيافوت لنكوت عمدوت هرتا مشتافوت قديل شمور عالها بتاخون ويتسيفوت شمخاني هدجيشكي بتخونه ويتسيفوته شل أفغانستان مخيفيم هركفت ممشلا كوليلت مبني هرقشت هالأوميم وهم مفلقوت بأفغانستان شهم شتافين بممشال بعيوت ربوت تعلمنا هم مخلكا ليخسيت صبور بمشمروت هم مهبخا إسلاميت بإيران إشراءت تفيساتان شلشتي ميخاليوت نفط يافانيوت بمفراتسا بارسي بهودا شل هلشكان أماركي مشمروت هم مهبخا عطسرو اتشتي هم ميخاليوت يافانيوت بيوم ششي بجين هفرات تكلاليه النفوت بمفراتس هبارسي تنوات هيد كوميموت هاسلاميت بعراك النجبا هوتسيئة هدا اوفرخا الاشور هخوك لإسور نرمول هيا خسيم بين عراك لإسرائيل اخ هزيرا ميخوريم رتسينيين بخوك النجبا جنتا اتها هتعرفوت شل أرزو تبريت وبريطانيا في هتنقدوتان لخوك تنوات النجبا هزهيرا اتها ممشلا ببغداد لو لهتنهيق بيسوم هخوك كمو خوك هوتساعت هكو خوت هزارين مهم دينا لفي هتنوعا هكو تيرت شل هخوك لفنها شور كالال وكاللا ملت هفللا شي شنتا بالشور لمنيئة لفي النجبا هخور هقادول بيوتير شل هخوك هو مخيكت سعيف أربعة وهخلفته بسعيف أخير شي مشئير ات بكوريم بمكوموت داتييم بهسكمتو شل مسراد هبنيم كجيشر لنرمول هيا خسيم وخنيست هم رقليم وهكرا بيشوت هتسيونيت بهودا شل النجبا هدقاش كي عال خفره البرلمانت لو لهتعلم ميها خوريم وقام كوريم لعميم هم مسلمين ويها عربيم لأشير خوكيم كمو خوكي السور نرمول بعراك ولهتسير اتها خفل على تصفره شل إسرائيل هالشقرير ها إيراني ها خداش بإراك محمد كاظم الصادق بالرايخ اتنتسيقه عام هايراكي بفيت النفخاريم على الشور هاخوك لهفللت هالنورماليزاتسيا هم هايشوت هاتسيونيت هالشقرير هايراني هاخداش بإراك كاتف بتسيوس بعمودو هايشي بتويتر انو مبرخيم اتنتسيقه عام هايراكي بفيت النفخاريم على الشور هاخوك هايستوري لهفللت هالنورماليزاتسيا هم هايشوت هاتسيونيت ما مهوه بيرك نوساف معورير قاوة بسدرت عمدوت هقافة هنو أزوت شل هام هايراكي بخول هكاشور لنوسئيم هقوراليييم شل ها أمة ها إسلاميت خبيريم ربيم بكواليتسيا شل بنت لبيد مبيعيم اتهت نقدوتام لمتصعد هتقاليم في أمريم كي هنفت دقلاه شل إسرائيل بيرها كودش هو بروفوكاتسيا. هسارة تامار زاندبرغ من فليجت هسمول ميرتز امرات مول خمشي كي اوفداتيت متساد هاد قاليم مسكين ات خيي ادم شل اسرائيليم وفلسطينم كلانو كربانوت شلو هي هسبيرا ات هتنقدوتا لهنفت ديجل اسرائيل برخوفوت شل عيرها كودش لدعتي مطرت همتساد هي لتكوع تريز لتكوع راجل متريسا با ديمقراطيا متارغم لهتريس افال درخ لعصوت اتزي ان باخوت خكوخ مهتصد هشيني كأشر هي نشئلة على هفغانتها فلسطين بأونيفرسيتات بن غوريون في هنفتها ديجل شلها فلسطين امرا زاندبرغ لو هيفنتي ما هبعيا ام هنفت ديجل فلسطين هي وصيفة كأشر ماني فيم ديج الفلسطين هكا بنا لتميخة برعيون اشتهم دينوت وفشالوم هي لو هي خيدا بكواليتسيا شل بنت لابيد شهد نقدا لهنفت ديج الإسرائيل قام خبير مفلكتا هزغان صارت هكا الكلا يئير قولن تسيين كي متصعد هد قاليم هافاخ كفار مزمان لهفغانا لأمانيت شي ملوفا بكريوت مافت لفلسطينم في هشخطت رخوش زي ميوتر فيلو ناخون آمر إسرائيلي ناتصار بإسطنبول بخشاد شيغانف تلفون نياد هاي إسرائيلي وزوجاتو ماتسو تلفون نياد بتيسا لتركيا ولكخو أوتو كشهم توانيم شيراتسو لهخزير إتها التلفون لفعلاف أم هنخيتا هتكشير لمسبار هنياد بعلاف شل هالتلفون كخل هنرآ دبلومات تركي وهي إسرائيلي ناتصار بخشاد لجنيفات هالمخشير هو عبر لديون على هأرخت مع تصارو ببيت هالمشبات ومسراد هخوتس شل إسرائيل نمتصا بكشر أم زوجاتو كخلفي همكوروت هاي إسرائيليم. عاد كان مازنيمي كريم هخدشوت مكول دافيد.
سلام خداش لمازنی کل دوید هنه پرشنود شلانو المحلاخ استراتیگی با پارلمنت عراقی افلالات نرمول ایم اسرائیل اشرا به یوم خمیشی 26 مای اتزاعت خوک شه اوسرت الکول پیلوت به مطرا لحوی لنرمول های خسیم بین عراق لوین اسرائیل ההצעה הועלתה מצד סיעת סדר בראשות מוקטטה סדר. לפי החוק, כל ניסיון להביא לנרמול היחסים עם ישראל או כל שיתוף פעולה פוליטי, ביטחוני, כלכלי, טכני, תרבותי, ספורטיבי ומדעי עם ישראל נחשב עבירה פלילית. עוד הודגש בחוק כי האיסור חל על כל אזרח עיראקי בתוך המדינה ובחוץ ממנה, כולל בכירים ופקידים ממשלה וכוחות צבאיים, וגם חל על אזרחים זרים השוהים בעיראק וכל הרשויות והממשלות האזוריות והפרלמנט שלהן וגם מנהלים שלהן. תקשורת עיראקית, רשתות חברתיות, מוסדות וארגונים אזרחיים בעיראק וחברות פרטיות וזרות המשקיעות ופועלות בעיראק. החוק שחל גם על האוטונומיה הקורדית בעיראק עוזר על הגורמים בקורדיסטן לכונן כל קשרים עם ישראל. במילים אחרות, לפי החוק, אפילו לא עיראקים ששוהים במדינה אין להם זכות לשתף פעולה עם ישראל בתוך עיראק. اونش لمیش یه فیره تا خوک هو حد سآل هورک و ملمید الخشیبو تا خوک وی هردسون از شیل ها پرلمنت هیراکی لمنواش ویرات تابو لنرمول های خسیم ایم اسرائیل به مکتما شیل ها خوک یتیخسو لسیبا החשובה לאישור החוק, לפיו לשמור על אחדות לאומית, אחדות אסלאמית ואחדות הומניטרית בעיראק, ולשמור על האחדות בין מגזרי הציבור בעיראק, מהווה סיבה עיקרית לאישור החוק. משום כי בחודשים האחרונים עלו קולות ונעשו תנועות זוחלות מצד אישים וקבוצות עיראקים לנרמול עם ישראל והובילו למחלוקות פנים עיראקיות. באותה העת, השאלה הפלסטינית היא שאלה אסלאמית, ועל כל מדינות מוסלמיות לתמוך בפלסטינים מול הכיבוש הישראלי ותומכי ישראל. אישור החוק הוא דוגמה למימוש השאיפה לתמיכה כללית בפלסטין. במסגרת זו בירכו בוועדת התאום השיעי בעיראק על אישור החוק והודיעו כי עיראק הוכיחה שעומדת איתנה על העמדה התומכת שלה בפלסטין והיר הקודש. בוועדה הוסיפו כי הצעת מלמד על הקונסנסוס העיראקי על נושאים לאומיים ואסלאמיים. החשיבות של המהלך בכך שנעשה לקראת מצעד הדגלים במרכאות של הישראלים בעיר הקודש ביום ראשון 29 במאי, שההכנות לכך יובילו לאימותים עם הפלסטינים שמתנגדים לכך. המהלך העיראקי מהווה תמיכה מעשית בפלסטין. סגן ראש הפרלמנט העיראקי, חאכם אל-זמלי, הגדיר את החוק בהחלטה אמיצה לאומית שנבע מרצון העם, והגדיר אותו פטנט עולמי בהפללת כינון היחסים עם ישראל. למרות שמדינות כמו אמירויות, מרוקו, סודן נרמלו את היחסים עם ישראל, וגם סעודיה הרחיבה שיתוף פעולה עמה, אך המהלך בעיראק הראה שלמדינות האלה יש מתנגדים רציניים בעולם הערבי, וישראל סובלת עדיין מבידוד בעולם הערבי. עד כאן הפרשנות שלנו, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו, מאזינים יקרים, והרה גם בחדשות של היום. קנצלר אוסטריה קארל ניהמר אמר כי שוחח עם הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין דרך הטלפון, וכי הנשיא פוטין אמר לו שרוסיה תעמוד בהתחייבויותיה לספק גז טבעי. הנשיא פוטין אף אמר כי הוא מוכן לדון בחילופי שבויים עם אוקראינה. השיחה בין שני המנהיגים ארכה כ-45 דקות. روسيا هوديا كي هي مأشيمة ات اوكراينا بي هكبأت سيخوت هشالوم بينيهن وي آمرا كي لو بارور ما كييف روتسا. دوفير هكرملن ديمتري باسكوف آمر بسيخا ام كتاويم كي هنهجا ها اوكراينيت موتسيا بأوفن تادير هتصاروت سوتروت زي لوم افشير لانو لهيوين عد هسوف ما هتصد ها اوكرايني روتسا آمر باسكوف. חברת הגז הלאומית של אוקראינה ביקשה מממשלת גרמניה לעצור או להפחית משמעותית את זרימת הגז דרך צינור נורד סטרים 1 המוביל גז מרוסיה לאירופה.
هخيفرا امراكي هفعلت تسنور هجاز موتيرت بخوك هجرماني اكيف تروماتا لفيتاخون ها انرجيا شل اوروبا اخ روسيا هفيرا ات ها كرونوت ها ال بشافوت ها اخرونيم روسيا هفخيتا او عطرا لخلوتين اسبكت غاز لخالك مهم دينوت ها اوروبيوت. روش ممشلت بريطانيا بوريس جونسون آمار كيتس وروسيا متقدم بأوفن اتي أخ بارور بمخوز دونباس شبنزرخ أوكراينا كخ مصر رشت بلومبرغ. جونسون مصر عود كيتس وروسيا ممشيخ لهتقدم بهدرقة بأوفن اتي أخ بارور ولخن زي خيوني لخلوتين شي نمشيخ لتمخ بأوكرانيم بميشور هتسفائي دفري جونسون. انسی اوکراین ولادیمیر زلنسکی آمار به هدایت ویدیو شی پرسیما به عمود ها تلگرام شلو که هم مصاف به خیول دونباس شی به مزرخ همدینه هو کاشه میاد اکیو متکفوت شل ها روسیم شی متمشخیم بخل ملئه ها ارتیلریا شلهم لفي زلنسكي هخيفل سوفيل مبقيعوت تيليم وممتكافوت شل كلي تايس هو هوسيف كي موسكوا شو افت لهسيق عد هيوم همئة للخيمة بعد كشافوا يعديم شهي كفتا لهسيق بياميم هريشونيم للخيمة كخلفي زلنسكي. عاد كان مازنيم كريم سوف شدورين وله يوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد از كلتوف لخم والهتراؤوت كان كول دافيد.